Ja, den trenger ikke jeg, for jeg har den. Jeg helt sikker på, I hvert fall 99,9% sikker på, at alle dere som har vært her har sittet under en talestol hvor noen har sagt «Det én ting som sikkert, og det at vi skal dø». Hvis det noen som aldri har hørt det under en talestol, så rekk opp hånden. Det veldig vanlig å si. Nå skal vi dele ut arket som jeg har laget. Har du gjort det? Det må du gjøre. For der står det en innledning, og der står det «Thessalonika og vi». Vi skal alle dø. I Thessalonika, den menigheten som Paulus grunnla, der fikk de et stort problem. Det var nemlig det at noen døde før Jesus kom igjen. Og da kan vi tenke oss hvor utrolig motsatt forståelse de hadde og vi hadde. De ventet altså Jesus så fort igjen at de begynte å bli redde når noen døde. Hvordan skal det gå med dem som dør? Og så måtte Paulus trøste dem da, og det leser vi om i 1. Tessalonikerbrev, som et viktig, viktig skritt for oss. Men jeg synes liksom den sammenligningen, den setter noe i et perspektiv for oss, som viktig. Nå har dere fått et ark hvor det står «De siste tider», «Bibeltime i Nordkirken Drammen», og det i kveld, og så står det innledning, vi skal alle dø, Thessalonikerne og vi. Og nå skal jeg lese det som står da i 1. Thessaloniker brev 4. Jeg skal ikke lese hele avsnittet, tror jeg, nå, men vi må lese noe der. For der hører vi at Paulus trøster dem som da har opplevd at noen døde. «Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn.» Dere skal jo ikke sørge som de andre som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever, legg merke til det, deretter skal vi som igjen og ennå lever. Det, sånn tenkte altså Paulus. Vi som igjen og ennå lever, blir rykket opp sammen med dem, i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Ja, det mye bibelstoff å ta fatt i her, altså, og jeg kan ikke lese alt som jeg har satt på arket, men det betyr at dere kan sjekke det mer hvis dere vil det selv. Altså, vi bekjenner i vår hellige tro skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og bak på arket så har jeg tatt med noen nederst på side 2, så har jeg tatt med det som jeg har sagt fra bekjennelsene. Bare så dere skal vite at der står det hva vi faktisk sier støtt og stadig, og som vi har som vårt læregrunnlag. Og den apostoliske trosbekjennelsen da, den kan vi jo best, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Og så katekismen gir en forklaring til andre trosartikkel, og så sier den nikenske trosbekjennelse, det som også her står som NC, skal komme igjen i herlighet, Jesus, for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Og ifølge lærebekjennelsen, den som heter Confessio Augustana, det jo ikke sånn som folk flest driver og leser på hele tiden, men vi har den nå som vårt læregrunnlag, og der står det, og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Ja, der står det vel også litt mer om Jesus som skal komme igjen da. Og det betyr da at vi har, i den kristne tro, så har vi det vi kaller et lineært verdensbilde. Vi tenker altså at historien hadde en begynnelse, og den har en slutt, denne verden. I Asia, hinduismen og buddhismen, så tenker de at det går i ring. Uendelig lenge, riktig nok, men det går i ring, og så begynner det på igjen. Sånn tenker vi ikke som kristne. Det begynte en gang I skapelsen, og det skapte verden som vi kjenner den, den har en slutt. Og det nye testamentet lærer oss at det skjer når Jesus, Guds sønn, kommer tilbake til jorden. Det profetert I Daniel, kapittel 7, for der har Daniel et syn hvor han ser, «Og jeg så på himmelen skyer en som lignet en menneskesønn», står det I Daniel 7, «som skulle få makt og ære og rike». Og det det Jesus nok knytter til når han I Lukas 21, 27, det tror jeg skal slå på å lese her, skal vi se, Lukas 21, 27, så står det. Jeg har litt liten bibel, skjønner du, for jeg har reist så langt, så jeg kunne ikke dra den svære, så jeg har sånn liten en med små skrift, så jeg må sjekke opp det. Da skal de se menneskesønnen komme I skyen med stor makt og herlighet. Det veldig knyttet til Daniels profetien. De skal se menneskesønnen komme I skyen med stor makt og herlighet. Og når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet. For da skal dere snart bli satt fri. Og da skal også det skje, og det står også I Apostlenes gjerninger, ja, vi kan ta med det også, når Jesus I ferd med å før han drar opp til himmelen, det som vi kaller for Kristi himmelfart, så spør de han om han oppretter du på den tid rike for Israel, spør de. Og da sier Jesus, det står ikke, nei, skal jeg blade opp, så dere får det ordentlig presist, skal vi se, 1.11. Da, og sa Galil, ja, så sier han, det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Og så kommer jo Nordmisjons ord, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere og være mine vittner fra Jerusalem, Samaria og like til jordens ender. Og for å foregripe litt, så henger misjon, din riksak, Jesus være skal, og gjenkomst ganske tett sammen. For folkeslagene skal ha fått anledning til å høre, sier Jesus. Men så sier han også da I vers 11, Galileere, hvor det engelen som sier, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen, altså etter Jesus som hadde fart opp da? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Og så ventet de tilbake til Jerusalem I stor glede. For det klart de skjønte at nå Jesus var virkelig menneskesønnen, guddommelig, andeledes. Det var det de hadde vært vittne til, Jesu opphøyelse. Så Jesus skal komme igjen, de døde skal oppstå med kropp, skriver 1. Korinterbrev, og Jesus skal dømme levende og døde, leser vi, og det skal skape en ny himmel og en ny jord, et nytt univers. Og alle skal frem for Kristi domstol. Og da det snakk om frelse eller fortapelse. Det ikke mitt emne I dag, men det Bibelen tydelig på. Det det som I det gamle testamentet profetert som Herrens dag. Hvis dere leser I det gamle testamentet, så kommer det fram flere steder. At Herrens dag. Og I Filipperne 1.6 så skjønner vi at, eller 1.11 det egentlig, at det Jesu Kristi dag. Nei, Filipperne 1.6 skal vi se. Skal jeg lese det også for dere? Dere kan jo slå det opp hvis dere har fått dere en bibel. Skal vi se. Filipperne 1.6. Der står det. Og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning I dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Legg altså merke til det. Det som I det gamle testamentet kalles Herrens dag, altså Guds dag, det I det nye testamentet Herrens dag. Det dagen for Jesu tilbakekomst, hans andre komme til jorden. Og da går også Messias løften og de gammeltestamentlige løftene fullt og helt I oppfyllelse. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, at det veldig mye av det som profetert om Jesus som ikke har gått opp enda. Han hersker ikke alene fra hav til hav. Det ikke fred, ulven og lammet beiter ikke sammen. Det veldig mye av det som det gamle testamentet åpner for oss, som bare har fått en foreløpig oppfyllelse. Og det, når teologene snakker om det, så har de en sånn formel for det. Da sier man, alt nå, men ennå ikke. Det altså oppfylt, det har begynt med Jesus. Han helbredet syke. Han kunngjorde fanger som skulle frihet, tilgivelse for syndere. Nåde for fortapte. Men han ble drept, og han for til himmelen, og Guds folk lider, de blir martyrer over en lav sko, og det krig og nød og elendighet. Messias løftene jo ikke gått I oppfyllelse. Helt. Det gjenstår. Det siste store drama, eller slag, eller hva vi skal kalle det. Så det skal komme en dag da den lamme skal springe som hjorten, og Gud skal tørke hver tåre av deres øyne. Og den kommer ikke før Jesus kommer igjen. Og hans første komme var I en skjult herlighet. Det andre komme synlig. Da skal alle se ham. Og alle bekjenne ham, skriver Paulus. De som på jorden, under jorden og over jorden. Alle skal bekjenne til Gud Faders ære. Jesus Kristus Herre. Dette levde og åndet de første kristne I. Og det nye testamentet, jeg tror ikke vi skjønner det nye testamentet før vi tar inn over oss hvilken sterk forventning de hadde om at Jesus skulle komme fort igjen. Jeg tror at hvis noen hadde gått til Paulus og sagt, du Paulus, det skal gå 2000 år, så jeg sikker på at Paulus hadde sagt, aldri I verden. Ja, han kaller det kanskje sagt, ja, det står I Guds hånd. Tusen år I, som Peter sier, tusen år I dine øyne som en dag. Og det kan jo hende han hadde sagt det. Men jeg tror Paulus, han var jo så innforstått. Dere husker det vi leste fra Tessalonikerbrevet, som jo det eldste brevene vi har. Altså, de tidlige brevene. Der trodde Paulus at han ville oppleve Jesu gjenkomst selv. Senere så skjønner han, at det vil han nok ikke. Da skriver han, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.» Da regner han med at han skal dø. Han skjønner, han blir tatt I Roma som fange, han skal dø. Men denne nærforventningen, altså den veldig sterke forventningen om at Jesus kommer fort, den møter vi hos døperen Johannes, har jeg tatt med på arket her. Nå går jeg litt fort fram gjennom dette, for ellers så, ja, det ganske mye stoff, og det, jeg tror det for så vidt tydelig. Jesus sier det, denne slekt skal ikke forgå før dette skjer, men dagen og timen vet ingen. Men det høres altså ut som Jesus også har denne forståelsen at det skal skje fort. Så sier han våk. Paulus, som jeg har sitert nå et par ganger, vi som igjen og enda lever, og som han senere da skjønte at han ikke ville oppleve. Hebreerne 1:2, der har vi egentlig et interessant ord, for der ser vi at uttrykket de siste tider begynte da Jesus stod opp fra de døde. For da begynte de dødes oppstandelse. Det ikke sånn vi vant til å tenke selvfølgelig, men det da det begynte. Og så det jo, ja, Og Johannes skriver I sitt brev, «Mine barn, dette den siste tid. Vær våken.» Og han snakker jo også om antikrist. Og åpenbaringsboken, «Se, jeg kommer snart.» Og åpenbaringsboken avsluttes jo med dette, «Amen, jeg kom, Herre Jesus.» Så har vi da et problem, eller noe som ikke gjør det så helt lett å forstå, Når Jesus taler om de siste tider, at han skal komme igjen. For da ser vi at han taler om tempelets ødeleggelse, Jerusalems ødeleggelse, det som skjedde i år 70, og at han selv skal komme igjen, liksom i samme åndedrag. Det et sånt sammentrykt perspektiv. Og det jo noe vi da har sett, at dette har jo trukket ut. Ikke sant? Det har gått 2000 år, minst. Eller har gått 2000 år mellom tempelets ødeleggelse, Jerusalems ødeleggelse. Og det Jesus da forteller og advarer om det, og til den gjenkomsten han snakker om, den fullførelse han snakker om. Og sånn det Bibelen uttrykker seg, og da må ikke vi gjøre det enklere for oss, holdt jeg på å si. Da må vi jo lese det og prøve å tenke, ja, hvordan skal vi forstå det? Og det vel ikke noe annet å gjøre enn å lese det sånn som det står, og tenke, ja, her... Og det jo noen av trekkene som de samme hele veien og sånn, det skal jeg komme litt tilbake til. Men uansett så ser vi jo det at Jesus veldig tydelig på det, at han skal komme igjen. Han har ikke fullført oppdraget sitt som konge på jorden og konge over verden. Satan ikke, han jo ikke, han fortsatt verdens fyrste. Som Jesus kaller han da, og har makt. Og gjør mye fælt, det ser vi jo hver dag. Så derfor så har vi den, det klart at når vi leser disse tekstene om at Jesus skal komme snart igjen, og så kan vi jo ikke lukke øynene for den virkeligheten at det har gått så lang tid. Og da det helt naturlig at vi på en eller annen måte tilpasser oss det. Spørsmålet jo bare hvordan. Hvordan lever vi med det, at det har gått så lang tid, og skal vi tenke at det går sikkert 2000 år til, og sånn. Nå skal vi, ja. Så det jo helt naturlig spørsmål å stille seg. Og vi vet også fra denne kirkehistorien, at det har vært til ulike tider veldig sterk overbevisning om at nå endens tid her. Det har vært det ved hvert tusenårsskifte. Vi husker jo det forrige tusenårsskiftet, og noen av dere har sikkert lest og hørt at Jesus ville da komme igjen når vi runda det 2000-årsskiftet. Og det var ganske mye spekulasjoner om det. Både i skrifter og på nett og forskjellig. Nå husker ikke jeg alt det, men jeg husker at det var det. Og vi vet at det var også mye av det rundt det første tusenårsskiftet. Så man har tenkt liksom, ja, tusen år, da må det liksom skje noe. Det jo en misforståelse. Det klart at Gud ikke bunnet av tusenårsskifter. Det han faktisk ikke. Så det er nok en veldig menneskelig tankegang. Men vi hadde på reformasjonstiden, vi hadde vel også, noen av dere husker kanskje hvordan det var under krigen og rundt den tiden der, altså når det har vært veldig dramatiske tider i verden, så det klart vi spør oss, det de siste krampetrekningene vi vitne til? Og vekkelsesbevegelser, de har også ofte hatt dette inne. Altså man har blitt, hvis man får den overbevisning at Jesus kommer snart igjen, og det haster, så det, da tenner også det for misjonen. Og det var jeg tror kanskje at det var en enda sterkere misjonsbevissthet rundt tusenårsskiftet enn vi har sett det nå. Ja, jeg har ikke noen analyser på det da, men det var nok det. Jeg hører veldig sjelden noen taler om Jesu gjenkomst. Jeg hører aldri. Om tekstene handler om det, så går man liksom forbi det, og en prest jeg står nær, jeg har kjeftet på han noen ganger, fordi jeg står så nær at jeg kan kjefte litt på han. Han sier, ja, Jesus skal en gang komme igjen. Sier jeg, du sier en gang som du helt sikker på at det skal ta minst 300 år, liksom. Men vi vet jo ikke det. Men sånn har vi ventet oss til. Ikke sant? En gang skal Jesus komme igjen. Vi har liksom hoppet ut av spenningen da, på et vis. Men de som har vært, altså de som har levd I vekkelsen, jeg tenker på pinsebevegelsen og Barat og disse, og ikke for ikke å snakke om Åge Samuelsen og Maranata. Og Arild Edvardsen også, han var jo overbevist om det at han selv skulle oppleve Jesu gjenkomst. Han hadde analyser av facts og utviklingstrekk I verden og så videre. Og sånne erfaringer, og så jo disse sektene og spådommene da. Jeg husker at jeg satt på et ungdomsmøte I Solvangkirken I Tønsberg og hørte en som la ut om Esekiel, åpenbaringen og EF og beregnet at det kom til å bli en kjempestor krig mellom Gog og Magog I 1972. Og da skulle Jesus komme igjen. Og jeg ble ganske redd av det, husker jeg. Men så måtte jeg snakke med noen som hadde bedre greie på det enn meg, og som kunne forklare meg at den måten å regne på faktisk helt forfeilet. Og det jeg har lyst til å si, at det å legge inn koder og sammenligne profetstoff og åpenbaringsboken og tall og regning, det fører galt av sted. Det mange som har prøvd, det mange som har vært sikre, og den tegningen som står på arket deres her, Judgment Day, May 21, det noen som har regnet ut at dette skal skje I 2028. Og de fleste av oss trekker på skuldrene av det, I hvert fall gjør jeg det og tenker, lærer vi aldri? Jehovas vittner har jo hatt det inne med beregninger og måttet flytte på årstallene, og nå tror jeg ikke Jehovas vittner har noe årstall for Jesu gjenkomst og verdens undergang mer. Jeg tror ikke det, men jeg ikke helt sikker, men de har I hvert fall hatt noen, og så har det forsøvet seg da. Og så vet vi det at alle har tatt feil. Det kan vi jo ganske enkelt si. Så det blitt sånn, at det har vel gjort også at dette spørsmålet har mistet alvoret sitt. Og I populærkulturen så det jo blitt veldig moderne med filmer om verdens undergang. Det har blitt underholdning. Og jo verre, jo bedre. Jo mer grøss du kan få på skjermen, jo bedre ser det ut at noen synes det jo flinkere de til å lage undergangsstemningen, veldig realistisk og sånn. Det jo noe... Det vittner jo om at man ikke tror på det. Man kan ikke tro at det en gang skal være noe alvor I dette. Når man lager underholdning av det og bedømmer det som film og setter det opp på festivaler. Og hu og hei, så moro det skal bli med verdens undergang, liksom. Det noe sprøtt ved det, synes jeg. Og det kan sikkert forstås på mange måter. Så, hva så da? Når det har vært så mye rart, og så mye spekulasjoner, og så mye utregninger, og Jesus har ikke kommet igjen enda, hva så? Jo, da må vi som troens folk, som tror Jesu ord, vi må jo virkelig holde fast ved at Jesus skal faktisk komme igjen. Han kommer igjen. Og vi vet ikke når, men vi vet at han kommer, og vi vet at han har sagt noe veldig viktig om hvordan vi forbereder oss på det. Og han har også sagt noe om tegn på når han skal komme. Så nå tenkte jeg at jeg skulle si noe om det. Og så selvfølgelig det viktigste for oss egentlig det som jeg har som det siste punktet, hva viktig? Det jo på en måte det vi må ta til oss og innover oss. Men jeg tror vi skal kommentere litt også det som heter tegnene før Jesus kommer igjen. Men den grunnleggende forkynnelsen til Jesus, det som han legger aller størst vekt på, det at han kommer plutselig. Jeg husker en teolog som jeg leste da jeg studerte, han skrev... at Jesu komme I aller egentligste forstand plutselig. I aller egentligste forstand plutselig. Det altså ingen som får et signal en dag før, eller en time før, eller en uke før, eller et år før. Det som en tyv. Han ringer jo ikke akkurat på forhånd og sier at nå kommer jeg til deg. Det som, jeg har tenkt noen ganger, jeg har vært ute I en trafikkulykke en gang, og det var veldig rart, nå skjedde det ikke så, det ble ikke så veldig alvorlig, men det var noe med den der, du kjører av sted, glad og fornøyd, og så, peng, så verden forandret. Og hvis noen av dere har vært ute I alvorlige trafikkulykker, så vet dere jo mye mer enn det, om det enn meg. Plutselig. Og når Jesus sier det, våk, som en tyv, hvis man visste når tyven kom, nei, vi vet ikke det. Så da det en ting som gjelder, det er at man er forberedt. Så det viktigste vi vet på en måte om denne tiden, det at den uten direkte forvarsel. Og derfor så blir det jo også så sprøtt når noen prøver å si at den I 2028. Det er jo helt sprøtt, for da kan den jo tenke, ja, sus og dus, så kan jeg omvende meg I 2027, da har jeg jo god tid, liksom. Det ikke sånn det Så tidspunktet vet ingen, sier Jesus. Det ukjent for alle, ikke englene, ikke han, det bare faderen som vet. Og så sier han da noe om tegnene, og så står det, noe der som jeg da, derfor som dere skjønner, mener veldig viktig. Det ikke for å beregne tidspunkt, regne ut, og enda mindre for å bruke det til å spå. Det ikke hensikten med det Jesus sier. Det noe som forunderlig med disse tegnene, og hvis vi leser I Lukas 21, så ser vi at... Lukas 21, 7-19. Da spurte de, «Mester, når skal dette skje, og hva tegnet på at dette skal begynne?» Han svarte, «Pass på at dere ikke blir ført vill, for mange skal komme I mitt navn og si det jeg, og tiden kommet, men følg dem ikke. Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme, for først må dette skje.» Men enden kommer ikke med en gang. Og han fortsatte, folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal bli kraftig jordskjelv og mange steder hungersnød og pest. Og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. Og så kommer det om forfølgelse og fengsling og hat. Og så avslutter Jesus, hold ut. Så skal dere vinne livet. Og så kommer da dette med Jerusalems ødeleggelse, og så står det om når menneskesønnen kommer. Men det jo noe forunderlig med disse tegnene, for de har jo vært aktuelle hele tiden. Og det har da mange spurt seg, hvordan det å forstå? Det ser jo ut til at det lidelser som hører denne verden til, og som det ikke vil bli slutt på før Jesus kommer igjen som seierherre. Så det noen som tenker at når Jesus bruker jo ordet fødselsveer, og med veer det jo sånn at de blir sterkere og sterkere. Og det kanskje et bilde på at noen av disse tegnene skal intensiveres mot, skal vi si, jordens siste tid. Det kan hende. Det kan hende. Jeg tror ikke vi skal være alt for sikre på det, og så det jo selvfølgelig ikke så lett å beregne det. Vi har vel en følelse, vi som sitter her, at det har aldri vært verre enn nå. Men ifølge forskerne så det helt feil. Det veldig mye som mye bedre nå enn det var for 30, 40, 50, 100, 200 år siden. Det færre fattige, det færre som sulter, det færre som dør I sykdommer, det mindre krig. Men vi har et fjernsyn i stua vår, ikke sant? Som bringer en bussulykke i India helt inn til oss. Og et drap i Sør-Afrika. Og det jo helt nytt i historien. Så dette her ikke så helt lett å forstå seg på. Jeg har bare lyst til å si det, fordi at det noen som elsker, på, jeg sier elsker, det var kanskje litt stygt sagt, men det noen som på en måte får det fram som om verden aldri har vært så ille. Nå det jo en del ting akkurat nå i det siste kanskje året som har dratt seg til, da, ganske, og at det så forferdelig mye dramatikk med folkeforflytninger og flyktninger og Midtøsten og Syria og alt det. Så det klart vi skal være våkne. Det jo det som jeg tror Jesus vil lære oss. Vi skal være våkne, men det ikke... Vi skal også være sindige, står det, og edrue. Så, og da må vi også se på, skal vi si, hvis vi skal bruke det da, det kan nok diskutere litt. Og det skal være tegn i folkelivet. Denne sondringen her har jeg en gang lært, tror jeg, Carl Fredrik Wisløff, for han jo en habil teolog. Han snakket om dette, han skriver vel om det i den Jeg vet hvem jeg tror jeg, så skriver han om denne tegn i kirken, i folkelivet og i naturen. Og folkelivet, der står det i Matteus 24:6. Skal vi se. Dere skal høre om kriget, det noe av det samme som Lukas skriver da. Og dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje, men enda ikke enden kommet. Og så sier han, alt dette bare begynnelsen på fødselsriene. Og så kommer forfølgelsen. Så, og disse tegn, ja, det har jeg sagt en del om da. Men så det noen... tegn som vi ser begynner å oppfylles i vår tid, som ikke vi har sett før, og det at vi i ferd, vi aner at vi i ferd med å nå alle folkeslag med evangeliet, altså misjonens tid. Det kommer litt an på hvordan man definerer folkeslag, hva et folkeslag? For det sånne som jobber med misjon, de lite, har kranglet om det lenge, var et folkeslag. Men uansett så vet vi at vi har i dag verktøy til å nå veldig langt. Men det fortsatt mange folkegrupper som ikke har hørt evangeliet, og ikke har troende og ikke har bibler. Men vi liksom, vi aner noe av den fullføringen som Jesus sier, at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og så kan vi også ane både fra åpenbaringsboken, hvor det står ganske mye om det, og det har jeg ikke tid til å gå gjennom alt sammen, men også når det gjelder i kirken, altså at det snakk om både forførelse og forfølgelse. Og når det gjelder forfølgelse, så topper vi antagelig den statistikken i vår tid. Det et veldig alvorlig kapittel. At det så mange, det beregnes litt forskjellig, men et sted mellom 100 og 200 millioner mennesker diskriminert eller forfulgt, mer eller mindre alvorlig, fordi de bekjenner Jesu navn. Det ikke så helt lett å regne på dette her, men det veldig mange. Og i vår tid har det blitt, altså så var det jo en bedre periode etter kommunismens og Sovjetunionens fall, og at Kina åpnet seg, og det ble mye bedre i Kina. Men i vår tid så har vi jo sett hvordan særlig islam har strammet grepet i så mange land. Men ikke bare det, også i ateistiske stater og andre. Og i India, altså jeg har en datter som jobber med sånne ting, og vet du hva hun sier? Hun sier, alle snakker om muslimene, sier hun. De burde snakke om hinduene. De mye verre. Og det hører vi så lite om. Vet I India, altså det nasjonal religiøse partiet der da, de helt utrolig diskriminerende. Kristne drepes, og det kommer ingen for domstolen, og vi hører ingenting om det omtrent. Vi hører hvis en islamist tar liv av noen etter hvert, men India får, og elendigheten der, det går under radaren hos oss. Så her har vi jo, det mange martyrer I vår tid, og det jo et spørsmål om martyrenes tall I ferd med å bli fullt. Vi vet ikke. Og det, jeg tror det et veldig alvorlig kall til oss som ikke har det sånn, at vi tar det inn over oss, at vi bruker mulighetene både til å be og til å appellere, til å gå inn på stefanus.no, opendoors.no, kom vel det kanskje, åpne dører, som gjør veldig mye. For det noe vi kan, som viktig at vi opptatt av, uansett om vi tilhører Nordmisjon eller hva vi nå hører til, så det et veldig viktig for oss kristne I Vesten, for vi har mye å lære av det, og vi har mye å bidra med. Det var en liten, ja, det har med saken å gjøre. Det har med saken å gjøre. Mennesker forfølges og forførelser. Det at, og så lurer vi jo vi I Nordmisjon da på om det som skjer for eksempel I den norske kirke for tiden, om det et ledd I en sånn forførelse. At liksom Guds ord ikke holdes fram og blir den autoriteten det skulle være. Det har jo veldig ofte før vært veien ut I, ja det har vært en avvei. Og der det nok viktig at vi spør veldig alvorlig om det. Og stiller til regnskap de som vil svekke den tilliten til bibelordet på mange plan. Det gjelder ikke bare ekteskap og sånne ting, det gjelder jo også synet på hvordan blir vi frelst? Blir alle frelst? Blir ikke alle frelst? Det jo et spørsmål som kommer for full fart. Og det klart det noe forførende I det, I forhold til det Jesus sa. Jeg veien, sannheten og livet. Så forførelsen har også fulgt oss, og vær tro til døden, står det I åpenbaringsbokene så mange ganger. Det gjelder begge tingene. Så nå tror ikke jeg at det behøver å være et endetidstegn at det går dukken med kirken I Norge. Det behøver det jo ikke være. Det har gått dårlig med kirken, den kristne kirke I mange land. I epoker, det har jo svinget, og I Lilleasia, som var et stort kristen kontinent, det jo bare noen få tusen kristne I vår tid. Men kirken vokser som bare det I vår tid. I Kina, I Nepal, ja, antagelig faktisk også I Nordkorea, hvor det så fælt, og I mange land. Så vokser kirken og I Kauk, altså I Sentralasia skjer det også mye forunderlig. Så det betyr ikke vi må ikke si oss blinde på liksom at kristendommen på tilbakemarsj på mange måter I Norge. Det tror jeg nok vi må reorientere oss litt om, men verden stor, og det skjer veldig mye, veldig spennende rundt omkring. De også en del av bildet. Israel skal bli frelst, skriver Paulus. Så det jo diskusjon om det skal skje plutselig, ved en slags sånn spesiell oppenbaring, eller om det skjer ved misjon. Og der Kristen-Norge veldig splittet I synet, både på Israel og landet, og hvor viktig landene for at de skal bli frelst? Trenger de et land for å bli frelst? Og de tingene der har jeg rett og slett tenkt å la ligge. Men at Israel skal bli frelst, men hvordan det skjer, det vet vi ikke. Men det står ikke bra til. Det 3 promille I Israel som bekjenner seg som kristne. Så det et viktig bønneemne. At Gud må fullføre sin plan for det folket som han har utvalgt. For det ligger han jo på hjertet. Og så det tegn I naturen. Og så det antikrist. Hvem antikrist? Ja, dere ser det mye, og nå har vel jeg snart brukt... Oi, klokka blitt åtte. Da tror jeg vi må ta en stopp her. Hvem antikrist? Ja, det har vært en del opp igjennom. Men det tydelig at det vil framstå en I den siste tid som, som trumfer alle de foregående, altså som verre. Men det ikke så lett å forutse. Paven på Luthers tid, han kalte vel, Luther kalte vel paven for antikrist. Pinsevenna kalte den katolske kirke for antikrist. De gjør ikke det nå, men det har vært noen. Var det kommunismen? Det islam? Eller islamister, burde vi kanskje si? Det ikke lett å spå om det. Men hva poenget da med at det står der? Det må vel være at vi skal være våkne for det. Vi skal spørre, det noen som I ferd med å ta makten på en måte som blir verdensomspennende, som vil sette alle kristne I en vanskelig situasjon, som vil gjøre det veldig påtrengende at vi bekjenner Jesu navn. Det vel sånne spørsmål som vi må holde liksom levende. Da. Vi der? Johannes skriver jo at antikrist den som fornekter at Jesus var ordentlig menneske, for å si det på godt norsk. Det Johannes sier. Så det var liksom den største trusselen mot den sanne lære den gangen. Så hvordan tyder tegnet vår egen tid? Hva spesielt aktuelt, og tyder det på at tiden kort? Ja, hvis noen spør meg, tror du tiden kort eller lang, så må jeg si, det vet jeg ikke, men jeg har nok en mistanke om at den ikke så lang. Men jeg nok ikke av dem som aller sikrest på det. Jeg synes det viktigere å spørre meg, gleder jeg meg eller gruer meg? Jeg glad, eller synes jeg godt han kunne vente litt? Men det kan vi tenke litt på. Skal ikke vi ha en pause, du? Så tar vi litt etterpå. Det sånn dere gjør det? Hæ? Når har dere sovnet? Ja, skal jeg ta litt til? Altså, dere vet at når dere sitter på skolen, så det tre kvarter som gjelder. Ja, jeg har ikke fullt holdt på tre kvarter. Nei, men da kan jeg si litt om slutten her, og så kan vi heller ta og snakke litt og sånn etterpå. Hvordan tyder tegnen av vår egen tid? Ja, hva spesielt aktuelt, og tyder det på at tiden kort? Jeg synes det veldig spennende å følge med I misjonen, og utviklingen der. Det selvfølgelig viktig å spørre seg om hva skjer med jødene, med Guds folk Israel. Det er viktig å ikke miste motet også. Når, det klart at naturødeleggelsene som vi ser, hva det? Åpenbaringsboken snakker jo veldig mye om at naturen skal ødelegges, og at det blir verre og verre. Og det vi snakker om nå, det jo ikke lystelig, og det vel derfor også at vi så, at vi på en måte blir, vi synes ikke dette, Jesus tegner ikke et bilde av at det liksom blir lysere og lysere og finere mot dagen. Han tegner jo heller et bilde av at det vil være mørkt. Og det derfor at vi skal løfte hodet og vente på at Jesus kommer igjen, for håpet vårt ikke at denne verden, vi skal gjøre det vi kan for at verden skal være bra. At fattige skal få hjelp, at rettferdigheten skal skje, og vi skal holde på politisk og alt mulig. Det jo ikke det, vi må jo det. For det har jo med menneskets livsvilkår nå å gjøre, og det viktig. Men håpet for et troende menneske noe mer enn det. Det noe mer enn det, og det å vite at Gud har kontrollen, og Gud historiens herre. Sånn at og det det laget vi på Og, det, og han har lovet at han ikke skal slippe sine selv om det mørkt. Og det betyr jo også da om, vi, om det ting som mørkner. Det må vi kanskje være forberedt på. Midt i alt det skrålet vi omgitt av. For vi lever jo et utrolig underholdningssamfunn. Hvor alt skal være moro. Alt skal jo være moro. Vi morer oss jo til døde, som, som det heter i en boktitel på for lenge siden. Så må vi, holde, må vi våge å se det alvor i øynene, og jeg synes ikke det noe lett. Jeg vil jo helst ha det greit og makelig, og særlig når jeg bor på Sørlandet, så vil jeg ha det veldig greit, for der har jo folk det veldig greit. Men vi må se og spørre, hvordan det? Og Jesus, hvor du i dette? Du der. Han har ikke forlatt den verden han kom for. Han her, ikke synlig, men han her. Han med oss hele tiden. Og da spørsmålet, hvor viktig, hva viktig hvis tiden kort? Og for så vidt hvis den lang. For vi vet det ikke. Vær syndige, skriver apostelen, stå fast, vær alltid berett. Og jeg mener, det står ikke i Bibelen, ikke spå, men jeg mener det det som står likevel. Dere skal være syndige og edru. Vi vet ikke, så vi skal ikke forutsi noen datoer. Eller sånt. Men vi skal være våkne og holde oss nær til Jesus. Og der skal jeg lese et ord fra åpenbaringsboken 3. Skal vi se. 3:3. Kan jeg lese. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og vend om. For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg, skriver de til menigheten i Sardes. Da. Men det jo noe som vil gjelde for alle. Vær, hold fast på det du tok imot og hørte. Og hvis du har forlatt det, så vend om. Og det ord som tales inn i menighetene i åpenbaringsboken. Det ikke ord de skulle rope ut på gater og streder, men det var ord til menighetene. Og derfor så det viktig at vi som Guds menighet hører det. Har vi forlatt noe? Har vi sviktet noe? Og så, ifølge Jesus, så han så veldig jordnær. Når han snakker om sin gjenkomst, så sier han, vær som en klok og tro forvalter. Og det han innom flere ganger jeg har skrevet det opp her. Og hva en forvalter? Jo, han per definisjon, så en forvalter opptatt med det Herren vil. Og det vårt kall når vi venter. Det ikke å sette oss med henne i fanget, selvfølgelig ikke det. Det å gjøre det vi kalt å gjøre hvert på vårt sted, som Jesus ville ha gjort. Og det jo alt mulig, mye forskjellig da. Og ikke minst det å arbeide for misjonssak til jordens ende, for folkeslag som ikke har hørt, og for også de i vår sammenheng som ikke kjenner evangeliet. Så må vi passe oss for tilpasningens farer. Altså, vi skal alle dø. Nei, vi skal ikke det, kanskje. For den vi skal alle dø-tanken, den litt sånn sløvende, synes jeg, ofte. Vi skal heller holde det opp for oss at Jesus kommer snart. Og han har kommet snart i 2000 år, og han kommer snart helt til han kommer igjen. Altså, han på en måte for døren. Det liksom det paradoksale som vi lever i. Og Jesus snakker om denne her sløvheten. Han sier, ja, det skal være når jeg kommer igjen, sier Jesus, som i Noas dager. Hva gjorde de da? Jo, de tok til lekte, og de ga til lekte. De spiste, og de drakk, og sånn vil det være når Jesus kommer igjen. Folk vil kjøre bil, de vil sitte på eksamen, de vil føde barn, de vil dø, de vil ha selskap, de vil være på jobben. Livet vil gå sin gang. Og så han der. Da det jo fantastisk hvis vi kan få lov til å løfte våre hoder og si velkommen, Jesus. Dig har jeg ventet på, og jeg kjenner dig. Det jo han vi kjenner som kommer. Og han kommer for å forløse jorden og skape det nytt. Så pass på, ingen fører dere vil, la dere ikke skremme. Det I håpet vi frelst, skriver Paulus. Gud på tronen, og verden skal bli ny. Jeg har hørt om en stad, San Carola, det jo åpenbaringen 21, om byen, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, pyntet som en brud for sin brudgom. Verden skal bli ny. Vi skal ikke dø og bli sånne ånder på skyer eller et eller annet sånt nå. Vi skal reises opp når Jesus kommer igjen, som mennesker, som kropper, til et nytt liv på en ny jord. Og det skjønner jeg, nei, men ikke hvordan Gud skal få til, men det må jeg I grunn overlate til han, for jeg tror han har mer forstand på det enn meg. Så vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Så får vi ta med det som Jesus sier til menighetene. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. La oss be om det. Kjære Jesus, nå takker jeg deg for at du skal komme igjen, for at denne verden med alt det som både flott og fint og bra, og alt som fælt, at det ikke det siste. At du skal nyskape himmel og jord, og du har noe fullkomment for oss, og som vi skal få del I, fordi du har tatt oss til deg, og gjort oss til dine barn, og frelst oss da du døde for oss. Herre, takk for det. Jeg ber at du må gi oss din ånd, sånn at dette kan være levende for oss I det daglige. At vi kan vende vårt blikk til deg hver dag, og vite at om tiden kort eller lang, så kommer du snart. Og at det deg vi venter på. Takk for det, Herre. Amen.